السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Khalifa mtukufu ayyadahullahu ta'ala bin Sayyid al-Aziz anasema kwamba ninapoeleza matukio na riwaya ya maswahaba wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam na nikieleza matukio ya sahabi yeyote kizazi chake kina niandikia barua na kina furahi na kina niandikia kwa ajili ya maombi kwamba nifanye maombi kwamba wao na vizazi vyao viweze kulinda heshima hii ambayo mababu zetu walitupatia na walipata heshima hii kwa sababu ya kumpokea imamu wa zama hii na kwa sababu ya kumpokea ashiki wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na waliishi wakati wake na walipata baraka kutoka kwa imamu zama hii moja kwa moja. Lakini nilishangaa sana kwa sababu ya tukio moja niliposikia kwamba wapo wengine ambao wanaleta shutuma dhidi ya mababu zao kwamba wao walikosea walipofanya bayat na waliacha wazazi wao na walimpokea Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhidi ya wazazi wao. Dhana hii mbaya ilikuja mioyoni mwao kwa sababu ya kutokujua hali ya mababu zao. Nilipoanza kueleza habari na riwaya ya maswahaba wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, familia moja au mtu mmoja aliniandikia kwamba kwa kueleza riwaya ya sahabi fulani umeondoa dhana yote mbaya niliyokuwa moyoni mwangu kwa sababu ya kusikia matukio yake. Na kueleza matukio haya na riwaya hii hizi zinasaidia kuondoa dhana ambayo inakuwa mioyoni mwa watu wa aina hii na inasaidia kuleta vizazi vyao karibu na jumuiya. Ndiyo maana niliendelea kusema na mahalifa wa zamani pia waliendelea kusema. Halifa wa nne rahmatullahi alayhi alianzisha silsila ya kueleza riwaya na matukio ya masahaba sinama la salatu wa salam, ili kwa kushikia riwaya na matukio ya mababu zetu na kwa kushikia historia ya mababu zetu, vizazi vijacho pia wanatakiwa viendelee kukumbuka ili wawe karibu na jumuiya, ili vizazi viwe karibu na jumuiya. Hapa nieleze hii pia kwamba watu kadhaa wa masahaba hawa ambao wanakuwa mbali katika jumuiya, wao wanaacha jumuiya, wanakuwa mbali katika jumuiya kwa sababu ya watu wenye madaraka katika jumuiya, au kwa sababu wana jumuiya kadhaa, na wanaanza kusema polepole kwamba wazee wetu walikosea. Hawa watu kwa sababu ya mambo madogo madogo, badala ya kuonyesha haraka na badala ya kuacha jumuiya haraka, wanatakiwa wao wafanye maombi kwa ajili yao na wafanye maombi kwa ajili ya wanajumuiya ambao wanasababisha kuwafukuza mbali. Kumbukeni daima kwamba wazee wetu kwa kufanya utafiti sana walijiunga na jumuiya, au kwa kupata mwongozo moja kwa moja kutoka kwa Mwenyezi Mungu walipokea jumuiya. Vizazi wa zama hii vinaweza kukosea kwa sababu vizazi hivi havina wakaribu, havina mahusiano na Mwenyezi Mungu, au si karibu na Mwenyezi Mungu kama wazee wa zamani walikuwepo. Fanyeni maombi kwa Mola wenu kwamba Mwenyezi Mungu atuongoze katika njia iliyonyoka na isipatikane nafasi katika maisha yetu ambayo inatufukuza katika dini na inatufukuza mbali katika ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Watu wa aina hii wakichunguza na wakijichunguza watajua kwamba ni mambo madogo madogo kwa sababu ya kibri, kwa sababu ya kibri wameenda mbali katika dini. Miongoni wa vizazi vya maswahaba ambao walienda mbali katika nidhamu ya jumuiya, ambao fikira zao imeshinda, imewashinda na kibri imewashinda, hawa watu wanatakiwa wafanye maombi ya kupata mwongozo ya njia iliyonyoka, na wakumbuke ihsani ya wazee wao. Na ihsani kubwa ya hawa wazee ni kwamba walimpokea Sayyidina Ali salatu wassalam, na kwa kumpokea Sayyidina Ali salatu wassalam walitupatia baraka. Mwenyezi Mungu ajalie vizazi wa masahaba viendelee kubaki juu ya dini na viweze kufanya maombi kwa ajili ya hawa masahaba badala ya kuleta shutuma dhidi ya hawa masahaba. Leo tena nitaeleza riwaya na matukio ya masahaba Sayyidina Ali salatu wassalam. Riwaya ya kwanza ni ya bana Muhammad Fazil Sahib, mtoto wa Nur Muhammad Sahib. Anasema usiku moja baada ya swala ya isha, nili muuliza Maulvi Sultan Hamid Sahib, Mirza Sahib amedai kuwa Imam Mahdi, ikiwa yeye ni mkweli katika madai yake na Mwenyezi Mungu amemleta katika nchi yetu, ikiwa hatukumpokea na hatukumtambua yeye ni Imam Mahdi, basi sisi tutakuwa wenye makosa. Hatuwezi kufanya hivi kwamba tuende Qadian na tufanye utafiti na
Maulvi sahab, kyunki Salimul Qalb aur Halimut
Tawakkal, Maulvi sahab kwa sababu alikuwa mtu mpole sana, kwa kusikia akasema ndio tunatakiwa tuende Qadian na tufanye utafiti, na nika chukua ahadi kutoka kwake kwamba tutaenda Qadian pamoja. Kwa hiyo Maulvi sahab akaondoka wakati huo katika ile hafla, yani kwa kusikia aliondoka, lakini mimi nikalala pale.
Uske baad kehte main so gaya, kehte us waqt maine khwab mein dekha
na nilipo lala katika ndoto niliona kwamba kuna nyumba nzuri sana yenye maridadi na ina milango minne, na upande wa mashariki ni uwanja mkubwa, kule watu wamekaa ambao ni watu wema, na walikuwa zaidi ya 100. Nilikuwa nimekaa pamoja nao katika mlango wa mashariki. Mtu mwenye kelemba na mwenye ndevu alitoka na aliingia na alipoelekea kwenye watu, mimi pia nilikuwepo pale kwa kuniashiria, akaniambia Mwenyezi Mungu amesamehe dhambi zako zote. Mara iliwekwa moyoni mwangu kwamba huyu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi mimi nikaanza kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na nikaamka na moyo wangu ulitulia kiasi hiki kwamba sikupata usingizi tena, na nikasali sala ya tahajjud, na nikaanza kusubiri asubuhi ili nieleze ndoto yangu kwa Maulvi sahab. Maulvi sahab alikuja asubuhi baada ya alfajiri, nilieleza ndoto yangu, akasema kwamba wewe ni mwenye bahati sana, umeona ndoto hii. Askar Ali sahab anasema, Sayyidina Aslatu Salam alikuwa akisema kwamba wakati wa kuwahubiri watu inaleta faida sana, kwamba watu wakumbushwe kwamba kabla ya kulala, baada ya kutawadha, nafali mbili iswaliwe na dua ifanywe kwa ee Mola wangu, ikiwa sislahi ya jumuiya ni kweli, basi utuongoze. Ni mwaka 1900 nilienda Afrika Mashariki, na kabla sijaondoka nilimchukua Nek Muhammad sahib kuwa mtumishi wangu, na nilipomhubiri nilimwambia yeye afanye hivi, yani aswali nafali mbili. Alifanya hivyo, na Mwenyezi Mungu alimonyesha katika ndoto kwamba yupo katika nyumbani kwake, na baba yake pia yuko pamoja naye, na ile nyumba imejaa na nuru, na anaona kwamba nuru inashuka kutoka mbinguni, na kwa sababu hii nuru imeenea katika nyumba nzima, na mtu mmoja anakuja mwenye sura mzuri. Na baba wa Nek Muhammad sahib kwa kuongea na mtoto wake anasema kwamba huyu ni Imam Mahdi, na wote baba na mtoto walikutana na Sayyidina Aslatu Salam. Na alipoamka asubuhi aliniambia hali yote ya ndoto. Kwa hivyo yeye aliandika barua ya kufanya bayat, na sasa hivi familia nzima kwa fadhili za Mwenyezi Mungu ni wanajumuiya. Hazrat Master Maula Bakhsh Sahib, mtoto wa Umar Bakhsh Sahib, anasema nilikuwa katika madarasa wa Sangohni mkoa wa Patiala, nilikuwa mkuu wa shule, na katika mwezi wa August baada ya mvua ilikuwa likizo, nilikuwa na shauku ya kwenda kwa Sinama la Salatu Wassalam. Mtoto wangu alikuwa wakati huo mdogo, na alikuwa na umri wa miaka 2, na alikuwa na majipu katika mwili wake. Sikujali majipu yake, na nikaelekea Qadian pamoja na maulvi Sarhandi sahab nilimwendea Sayyidina Imam Ali salatu wasalam na nikafanya bayat kule na nikakaa kule mwezi moja. Niliporudi nyumbani nikamkuta mtoto wangu ana amepona, nika mke wangu akaniambia kwamba nilimwacha kumogwesha, kwa hivyo majipu yake yalipona. Hazrat Kazi Muhammad Yusuf sahab anasema mwaka 1898 niliona ndoto moja kwamba nipo nimesimama mlimani na naelekea upande wa mashariki na nimeacha wazi mikono yangu, na upande wa katika mkono wa kulia kuna kipande cha jua na linaangaa sana, na upande wa mkono wa kushoto ni kipande cha mwezi, upande wa mashariki kuna mto unaopita kwa kusini, na katikati ya mto na mlima kuna uwanja mzuri sana. Baadaye nilipata elimu yake, maana yake ni hii kwamba mlima mraa maana yake ni heshima, na jua maana yake ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mwezi maana yake ni Sayyidina Muhammad alaihi salatu wasalam, na mto maana yake ni elimu ya binguni ambayo itatoka kutoka mashariki na magharibi itapata faida. Na mwezi ilipokuwa iliponyanyuka kidogo, maana yake ni kwamba baada ya miaka mitatu nitajiunga na jumuiya. Kwa hiyo mwaka 1901 nilijiunga na jumuiya, yani baada ya miaka mitatu. Sheikh Muhammad Afsar Saheb, mstaafu wa inspector wa polisi, anasema kwamba mwaka 1909 ilikuwa msimu wa joto. Pamoja na Hashmatullah Saheb nilienda Qadian, karibu na swala ya maghrib nilifika Qadian. Katika nyumba ya wageni nikaweka malazi yangu na nikaenda msikitini. Katika msikiti wa Mubarak, Hadrat Mirza Saheb alikuja kwa ajili ya swala ya magharibi, na ilikuwa giza, na niliona kama Mirza Saheb ni mnene. Kwa shetani akatia moyoni mwangu kwamba anaishi katika starehe, na kwa hivyo ni mnene, yani hakuweza kumuona vizuri Sayyidina Imam Ali salatu wasalam kwa sababu ya giza. Na shetani ikatia moyoni mwangu kwamba labda anakula mali ya watu, na sijui ni mwema au la. Na katika hali hii moyo wangu kwa sababu ya hii mwili ukapata jasho sana, na wazo mbalimbali ilipita moyoni mwangu. Nikafanya dua kwamba Mola wangu, ikiwa huyu ni mkweli nisirudi bila kupata baraka. Baada ya swala nikarudi katika nyumba ya wageni, na nikaamua kwamba si vizuri kufanya bayat katika hali hii. Sikumbuki kwamba niliswali sala ya Isha au niliswali wapi, lakini nikalala. Usiku saa 8 au 9, mtu mmoja akaniunua katika kitanda changu, yani katika ndoto niliona, na akashika shingo langu kwa nguvu sana kiasi hiki kwamba nikawa karibu kufa. Akaniambia, wewe hujui kwamba huyu ni yule mtu ambaye ni mkweli katika madai yake, usifikirie fikira mbaya. Kisha akanitupa katika kitanda, na kwa sababu ya ndoto hii moyo wangu ukapata hofu sana, na macho yalikuwa yanatoa machozi, na shingo lilikuwa linauma sana. Nikauliza moyo wangu kwamba je, bado nina shaka kuhusu ukweli wa Sayyidina Imam Ali salatu wasalam? Yakasema hapana. Asubuhi nilipomwona Sayyidina Imam Ali salatu wasalam, nikaona kama ni malaika ameshuka kutoka binguni, na nilikuwa tayari kutoa nafsi yangu katika kila harakati yake, na nilikuwa nalia sana. Kwa hiyo Sayyidina Imam Ali salatu wasalam alikuwa mpendwa wangu. Nikafanya bayat na Mwenyezi Mungu alinileta kule Qadian kwa ajili ya kufanya bayat. Hadhrat Qaimuddin sahib anasema kwamba niliona katika ndoto kwamba mimi natoka katika misikiti wa kijiji changu baada ya swala, na watu wanasema kwamba maafa yameshuka ambayo yatamaliza dunia hii. Kwa kusikia hii, mimi pia ninahisi kwamba maafa haya yata tumaliza. Ni kijiti chenye rangi nyeusi kinaonekana katika shamba nzima. Nawaambia watu kwamba enyi ndugu zanguni, kijiti hiki kitatukula. Kumbukeni Mola wenu. Katika hali hii wadudu wakashika kidole changu, na nikawa na wasiwasi kwamba kijiti hiki kitanimaliza. Nikamuuliza yule mdudu kwamba je, umekuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu? Akasema yule mdudu kwamba ndiyo. Nikasema je, Mirza Sahib ni mkweli au la? Akasema Mirza Sahib ni mkweli, ikiwa hutampokea sisi tutakula mwili wako, kwa sababu Mirza Sahib ni mkweli. Na nikasikia sauti mara tatu kwamba Mirza Sahib ni mkweli. Anasema asubuhi nilipoamka nikamuuliza mama yangu kwamba Ijumaa itakuwa lini. Mama akasema itakuwa kesho kutwa. Kwa hiyo siku ya Ijumaa nikaenda kule Kadiana, nikafanya baiyat ya Mirza Sahib. Hadrat Allah Rakha Sahib, Wald Mia Amir Bakh Sahib anasema wote walikuwa masahabi wa Sinama Alaihi Salam, kwamba nilimuona Sinama Alaihi Salam katika ndoto yangu pamoja na Maulvi Ahmadin Sahib wa Narwal. Tulikuja Qadian, ilikuwa msimu wa joto, sikumbuki mwezi. Baada ya sala ya alfajiri katika msikiti wa Mubarak Sinama Alaihi Wasallam, akaka Maulvi Ahmadin marhum wa Narwal akasoma shairi lake mbele ya Sinama Alaihi Wasallam. Katika shairi lake Maulvi Sahib alieleza kwamba Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالی عنہ alimchukua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mgongo wake na alimpeleka katika pango la Saur. Sinama Alaihi Wasallam akasema, Maulvi Sahib, Sinama Alaihi Wasallam kwamba Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالی عنہ hakumchukua Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mgongo wake, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alienda pamoja na Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالی عنہ kwa kutembea, na aliingia pangoni. Baadaye Sinama Alaihi Salaam alisema shairi hili lichapwe, kisha baadaye Sinama Alaihi Salaam akaenda nyumbani kwake. Hadhrat Mawli Muhammad Fadhil Sahib رضی اللہ تعالی عنہ anasema, nilikuwa na hamu sana ya kufanya baiyat, is kadar dil mein taghayyur paida kiya jiska bayan izhar se balatar hai. Sinama Alaihi Salaam alileta mabadiliko moyoni mwangu kiasi hiki kwamba siwezi kueleza ile hali. Nikamwomba halifa wa kwanza kwamba umwambie Sinama Alaihi Salatu Wassalam kwamba nataka kufanyia baiyat. Kila baada ya sala ya isha, Maulvi Sahib alikuwa akimwambia Sinama Alaihi Salatu Wassalam kwamba nataka kufanyia baiyat, na Hazuru alikuwa akisema kwamba kesho. Na kwa sababu ya ahadi hii nilikuwa nikienda kwa shauku sana, kisha nasoma shairi lake la Kiajemi kwamba wakati wa kukutana na mpendwa unapokuja karibu, basi shauku ya kukutana naye inaendelea kuzidi. Baada ya wiki moja nikaamua kwamba nimeshawahi kufanya baiyat katika ndoto. Kwa hiyo nikaenda, nikarudi bila ruhusa. Yani bila kumuliza Sinama Alaihi Salatu Wassalam nikarudi na bila kufanya baiyat. Na nilipofika nyumbani tena nikakosa utulivu. Baada ya mwezi moja tena nikaenda Qadian. Nilipoingia katika duka la halifa wa kwanza, akaniona kwa kufanya tabasamu na akasema, yeyote anayeenda bila kufanya baiyat basi hali yake inakuwa ya aina hii. Kwa hiyo nikaona si vizuri kwenda kurudi bila kufanya baiyat. Sikusema tena kwa ajili ya baiyat, lakini nile moyo wangu uliendelea kupata utulivu. Baada ya siku 22 Sinama Alaihi Salaam mwenyewe akasema kwamba Muhammad Fazil, fanya baiyat. Na nikafanya baiyat, ilikuwa mwaka ilikuwa mwaka mwisho wa mwaka 1899. Hadhrat Mia Ghulam Ahmad Sahib Afanda anasema, mimi nilikuwa Hanafi, baadaye nikawa Wahabi, lakini sikupata utulivu na nilikuwa na hamu moyoni mwangu kwamba Mwenyezi Mungu alete Imam Mahdi ili nijiunge naye. Siku moja katika ndoto nilimuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikaenda Kadian na nilipomuona Sinama alaihi salatu wasallam nikaona sura ule ule ile ile niliona katika ndoto, kwa hiyo nikafanya bayat. Hadhrat Mia Abdurrahman Sahib anasema kuhusu baba yake, anasema kwamba alijiunga na jumuiya hivi kwamba alikuwa akieleza kwamba hapa Mwalimu Laudin alikuwa akiishi na karibu yake, karibu na nyumbani kwake ulikuwa msikiti, na baba yangu pia alikuwa akienda kule. Siku moja wakati wa kufanya tawadha wudhu, wakati wa kutawadha, alimuuliza Mwalimu Sahib kwamba siku hizi nyota nyingi inaanguka, sababu yake ni nini? Mwalimu Sahib akasema Imam Mahdi atakuja hivi karibuni na sherehe ya ujaji wake unasherekea kwa uko mbinguni. Baada ya siku chache nilisikia kuhusu Sinama alayhi salatu wasalam, nikaenda Kadian na nikafanya bayat. Baada ya kurudi nikamwambia Mwalimu Sahib, nimeshafanya bayat, maoni yako ni nini? Akakaa kimya. Baada ya muda mfupi akasema kwamba ni kweli Imam Sinama alayhi salatu wasalam ni mkweli, lakini sisi ni watu wa dunia. Hadha Mia Rahim Baksab anasema siku ambayo Sinama alayhi salatu wasalam alifanya mjadala na Abdurrazak Sahib, baba yangu alikuwepo pale, alikuwa akisema kwamba Sinama alayhi salatu wasalam alipofanya dua, Mwalvi Hakim Maulana Nuruddin Sahib alizamia kwa sababu ya maombi yale, yani alifanya maombi kwa moyo sana. Baba anasema kwa kumuona Sinama alayhi salatu wasalam, moyo wangu ulitoa ushahidi kwamba huyu si mtu wa ardhi bali ni mtu wa mbinguni. Aliporudi katika watu wake, aliwaambia watu kabila lake kwamba hawa wafuasi wa Mirza Sahib si watu wa ardhi bali ni watu wa aina yake, yani ni kama malaika. Kwa hivyo baba mdogo na baba mkubwa bali watu wote wa familia wote wakajiunga na jumuiya. Hadhrat Chaudhry Rahmat Khan Sahib anasema tukio la bayat yangu ni hivi kwamba katika ndoto nilitoka nyumbani kwangu, nje Sinama alayhi salatu wasalam alisimama pamoja na Muhammad Baksh Bhatti, Chaudhry Ghulam Hussain, Rahim Baksh, Maulvi Shamsuddin, Maulvi Nayatullah, Rahmat Jat, na walirudi kutoka sokoni. Chaudhry Maula Baksh akasema kwamba fanya bayat, hutapata nafasi nzuri zaidi kuliko hii. Mirza Sahib mwenyewe amekuja hapa. Hawa watu wote kwanza walienda katika kisima cha Maula Baksh Sahib, kisha walikuja katika kisima chetu. Kule Hadhrat Sahib akaongoza swala. Baada ya swala nikaamka, yani alikuwa naona hali yote katika ndoto yake. Sura ya Sinama alayhi salatu wasalam iliingia moyoni mwangu kiasi hiki kwamba ilikuwa si rahisi kutoa. Asubuhi nikachukua nauli nikaenda Kadian na nikafanya bayat na nikakaa siku tatu kule Kadian. Hivi Mwenyezi Mungu aliwaongoza watu kwa kupitia ndoto. Hadhrat Mwalimu Muhammad Abdullah Sahib anasema kwamba nilisoma Barahini Ahmadiyya katika mwaka 1892 na niliathirika sana. Kisha niliendelea kusoma vitabu ya Sinama alayhi salatu wasalam na vitabu ya Mwalimu Muhammad Hussain, na kuhusu dalili ya Muhammad Hussain Batalwi niliona kwamba si nzuri na dalili zake hazikuleta athari juu ya moyo wangu, lakini dalili za Sinama alayhi salatu wasalam zilileta athari sana juu ya moyo wangu, na moyo wangu uliendelea kupata athari na nikaanza kuona ndoto. 1897 nikaona katika ndoto kwamba Sinama alayhi salatu wasalam amesimama mbele yangu na mimi naelekea mashariki, na Sinama alayhi salatu wasalam ananiona. Halifa wa pili amesimama upande wa kulia kwake, na umri wake wakati huo ulikuwa miaka labda 8 au 9. Sayyidina Ali salatu wasalam kwa kumuona, kwa kumwelekea Sayyidina Khalifa wa pili, akasema huyu Ahmad wa kwanza ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakumfuata nabii yoyote, yani alikuja bila kumfuata nabii yoyote, lakini huyu Ahmad ambaye amekuja sasa hivi, Sayyidina Ali salatu wasalam akamuuliza Khalifa wa pili kwamba huyu Ahmad ambaye yuko sasa hivi ni nani. Khalifa wa pili akasema ni wewe, na akasema kwamba huyu Ahmad ambaye yuko hapa sasa hivi amekuja kwa kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baadaye nikaandika barua ya bayat, na kisha baadaye nilienda Kadhiana nikafanya bayat. Hadhrat Nizamuddin sahab anasema watu wa maeneo mbalimbali walikuwa wakimwandikia assalamu alaikum kwa Sayyidina Ali salatu wasalam sawa na agizo la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani sawa na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu walikuwa kituma ujumbe wa salam kwa Sayyidina Ali salatu wasalam. Na nilikuwa nikifikiria moyoni mwangu kwamba hawa viongozi hawaruki, bali wafuasi wao wanawarusha, yani yani Sayyidina Ali salam hana sifa, bali kwa sababu ya wafuasi amepata sifa. Kwa hivyo nikafanya maombi sana katika msikiti wa Aksa, na nikafanya dua kwa kulia sana, ndipo Mwenyezi Mungu akanifanyia ihsani na akanipatia hazina ya ghaibu, na nikafanya bayat, na kwa kufanya hivi nilipata utulivu. Yani alifanya dua sana, alipofanya dua Mwenyezi Mungu alifungua kifua kiasi hiki kwamba moyo wangu ulipata utulivu. Kwa hiyo fikra zote za shetani ziliondoka. Hadhrat Sayyid Walayat Shah Sahab anasema kwamba mwaka 1897 katika mji wa Sialkot katika shule la Marekani, nilikuwa katika darasa la 5 na nilikuwa nikiishi katika boarding. Baadaye nikaanza kukaa kwa Aga Muhammad Bakar Sahib, na nikaanza kuwafundisha ndugu zake wawili, na nikapata chumba kimoja ambapo nilikuwa nikiishi. Na nilisikia kuhusu madai ya Sayyidina Ali salatu wasalam, lakini madai yake kwa sababu yalikuwa kinyume na itikadi zangu za zamani, kwa hiyo sikujali kufanya utafiti. Na pamoja na hii, watu walikuwa wakieleza mafundisho ya Sayyidina Ali salatu wasalam katika hali hii kwamba nilikuwa nikichukia kusikia yale mafundisho. Baada ya siku chache, tauni ilienea mjini na watu wakaanza kufa kwa wingi. Siku moja nilipoangalia sokoni, jeneza nyingi ilikuwa inapita na watu walikuwa wanapiga kelele, walikuwa nalia sana. Kwa kuona hali hii, nikapata hofu kwamba hii ni maradhi ya kuenea, huenda mimi pia nikakamatwa nikifa katika hali hii. Sikufanya vitendo vizuri, nitasema nini mbele ya Mwenyezi Mungu siku ya kiyama? Na sikufanya vitendo vizuri, hata nili Qur'ani niliyosoma katika watoto wangu, hata ile usomaji wa Qur'an tukufu pia nimesahau kwa sababu ya kutokusoma. Anasema ni sawa kama nilikuwa nikipata nafasi ya kwanza katika shule, lakini sitaulizwa siku ya kiyama kwamba ulipata namba gani katika hisabu na katika Uingereza. Kwa hiyo nikapata hofu moyoni mwangu, na nikanuia kwamba nitaanza kujifunza tena Qur'an tukufu tena. Kwanza nikaanza kusoma mimi mwenyewe, lakini sikuwa na yakini kwamba ninasoma sawa au sisomi sawa. Kwa hiyo nikafikiria kwamba nitasoma kwa shekhi wa msikiti yoyote, lakini nikapata wazo tena kwamba shekhi atasema kwamba umekuwa mkubwa na hujui kusoma Qur'an tukufu. Kwa hiyo nikapata wazo hili kwamba ikiwa kuna sehemu yote ambapo darasa ya Qur'an inatolewa, nitaenda kule na nitasikiliza Qur'an tukufu na tafsiri yake pia. Na pamoja na hii, pamoja na Qur'an nitajifunza tafsiri yake pia. Kwa kufanya utafiti, nikapata taarifa hii kwamba ni darasa inatolewa katika msikiti wa Ahmadiyya tu, na nikasema kwamba kule nitaenda kusikiliza Qur'an tukufu na sitajali kuhusu itikadi zao. Nilipoanza kwenda kule, Aga Sahib akanizuia, ukienda kule katika msikiti wa Ahmadiyya lazima utakuwa meridhai. Nikasema usijali, mimi siendi kuwa mirdhai, mimi naenda kusikiliza Qur'an tukufu. Lakini yeye hakukubali. Kesho yake kwa kupata nafasi nilienda katika misikiti wa Ahmadiyya. Hadhrat Mir Haman Shah Sahib marehemu alikuwa akitoa darsa wakati huo, na nilikuwa nikienda kule kila siku kwa ajili ya kusikiliza darsa, na nilikuwa nikisikiliza mambo ya maarifa. Mara kwa mara Maulvi Abdul Karim Sahib pia alikuwa akija kutoka Kadhian kwa ajili ya darsa, na walimu wetu pia walikuwa wakienda kusikiliza darsa. Katika hali hii ya kusikiliza darsa kila siku, shaka yangu yote iliondoka, na nikajua kwamba shutuma zote zinazoletwa dhidi ya jumuiya si kweli. Kwa hivyo nilimwandikia Sinama la Salatu Salam barua kwa ajili ya bayat. Baada ya siku chache nilipata barua ya kibali cha bayat. Nataka kueleza jambo hili pia kwamba Mwenyezi Mungu anizalisha katika familia nzuri, na nilisoma mpaka daktari. Mwenyezi Mungu alipokea maombi yangu na alinipatia riziki na alinipatia watoto, na neema kubwa Mwenyezi Mungu alionipatia ni kwamba nilimtambua Imam Mahdi alayhi salatu wasalam. Aga sahab alisema kweli, yani alisema kwamba utakuwa mirzai, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba mimi nimeshika njia iliyonyoka. Haya ni matukio machache niliyoeleza mbele yenu. Sasa hivi nataka kueleza jambo hili pia kwamba kadiri jumuiya inaendelea kupata maendeleo, wenye husuda wanaendelea kuongeza juhudi lao dhidi ya jumuiya, na kwa kutumia njia mbalimbali wana jaribu kudhuru jumuiya, na baadhi wanashambulia kwa kujificha, na wengine wanashambulia kwa kidhahiri, na wengine wanashambulia kwa kuonyesha upole wao. Kwa hiyo kila mwanajumuiya anatakiwa afanye maombi sana ili asalimike katika shari za hawa watu wote. Allahumma inna najaluka fi nuhuri wa na'uzubika min shururihim, dua hii na rabbi kullu shay'in khadimuka rabbi fafazni wansurni warhamni, dua hii pia mnatakiwa mfanye. Na vile vile maombi mengine pia ya kuwa na imara, yani rabbana afrigh lana sabran wasabbit aqdamana wansurna lil qawmil kafirin, maombi haya yote. Na vile vile durud sharif pia, yani msalie mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam sana, ili tuweze kusalimika katika shari ya maadui. Hivi karibuni mtu mwenye fitina katika Facebook aliweka picha ya Baba Nanak Sahib, na vile vile aliweka picha ya Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Kisha kuhusu Hadhrat Baba Nanak, alisema maneno machafu sana, hata aliandika maneno juu ya picha yake. Na kuhusu Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, aliandika maneno ya sifa, na kisha alisema huyu ni mkweli na huyu ni mwongo, na nia yake ilikuwa kuleta fitina. Hakuwa na nia ya kumsifu Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, bali alikuwa na nia ya kuwaudhi singa singa. Na dhulma ingine ni kwamba gazeti moja la India lilichapa picha hizi na maneno yaliyoandikwa, na kwa sababu ya hii singa singa wa Kadhian walipata hasira sana. Lakini Mwenyezi Mungu alileta fadhila zake kwamba viongozi wao kwa kutumia uadilifu waliwapoza watu wao, kwamba Waahmadi hawawezi kufanya hivi. Hii ni kazi ya mtu wa fitina, anataka sisi tupigane na watu wengine. Singa singa wa Kadhian pia waliniandikia kwamba sisi tunajua Ahmadiyya haiwezi kufanya hivi, ingawa inaonekana kama ni Ahmadiyya ameandika, lakini tunajua jumuiya haiwezi kufanya hivi. Hii ni fitina ya watu, jumuiya imesema kwamba serikali ifanye utafiti na aliyefanya hii aadhibiwe sana. Jumuiya Ahmadiyya ilikuwa ina imani hii kwamba tusiwaudhi watu hata kidogo, sawa na mafundisho Qur'an tukufu, hata hatutukani masanamu ya watu wengine. Na Hadrat Baba Nanak heshima yake ni kubwa sana, na heshima iliyoelezwa katika vitabu vya jumuiya ni wadhi. Na Sayyidina Ali Aslatu Wassalam pia alimsifu sana Baba Nanak Sahib. Maana jumuiya hawezi kufikiria kwamba aandike maneno machafu kuhusu Baba Nanak Sahib. Sayyidina Ali Aslatu Wassalam alisema kuhusu Baba Nanak Sahib, katika hali hii, katika hali ile ya giza, Mwenyezi Mungu alimjalia Baba Sahib roho ya haki. Hii inaonyesha kwamba Hadhrat Baba Sahib alikuwa miongoni wa wale mawalii ambao wanavutika kwa Mwenyezi Mungu. Kisha alisema kwamba kila mwaminio ni jukumu lake kwamba amheshimu Hadhrat Baba Nanak Sahib, na awe na imani hii kwamba alikuwa miongoni wa watu wema. Tunatakiwa tukiri kwamba Baba Sahib alieneza nuru ambayo sisi tunaeneza. Alitusaidia kiasi hiki kwamba ikiwa hatumshukuru, basi tutakuwa wenye kukataa neema. Hazur anasema ni mwenye bahati mbaya yule ambaye anasema maneno machafu kuhusu Hadhrat Baba Nanak Sahib. Kisha anasema sinama la salatu salam kwamba uadilifu wetu unatulazimisha kwamba tukiri kwamba bila shaka Hadhrat Baba Nanak Sahib alikuwa miongoni wa wapendwa wa Mwenyezi Mungu, ambao Mwenyezi Mungu kwa mkono wake aliwavuta kwenye nuru. Kisha anasema sinama la salatu salam na afiki na singa kwamba Hadhrat Baba Nanak Sahib alikuwa miongoni wa watu wapendo wa Mwenyezi Mungu. Kisha alisema sinama la salatu salam, tangazo hili lilichapwa pia kutoka kwa jumuiya kwamba Baba Sahib alikuwa katika watawa wa Mwenyezi Mungu, na alikuwa miongoni wa wale ambao baraka za Mwenyezi Mungu zinashuka juu yao na wanasafishwa kwa mkono wa Mwenyezi Mungu. Mimi nawaona wale watu ambao wanawafedhehesha watu watawa hawa ni watu wenye bahati mbaya. Ramchandraji, Kishan Maharaj, hawa wote walitumwa kwa Mwenyezi Mungu, walitumwa na Mwenyezi Mungu, na walikuwa watu wema. Yeyote aliyechora picha hii au aliandika maneno haya alikuwa na nia ya kuleta shari na fitina. Viongozi wa jumuiya walikatalia jambo hili na ilichapo katika magazeti, na hii ndiyo ni kweli kama inapatikana na inaonekana waziwazi katika maandiko ya Sayyidina Ali Aslatu Wassalam. Sawa na imani yetu, Hadhrat Baba Sahib alikuwa mtu mwema sana, na sisi tunamheshimu sana. Mwenyezi Mungu awalinde wanajumuiya wote wa Qadian katika kila shari, na watu maadui washindwe katika hila zao. Sasa hivi nitaeleza kwa fupi kuhusu watu waliofariki, na baadaye nitaswalisha jeneza yao. Jeneza ya kwanza ni ya bwana Abdurrazak Bhat Sahib, tarehe 6 wa Oktoba 2012, katika umri wa miaka 65 alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa mbashiri wa jumuiya na alikuwa musi. Jeneza yake iliswaliwa katika ofisi ya Sadra Jiman Ahmad ya huko Rabwa. Kwa sababu ya dawa fulani moyo wake ulipata athari, pengine alikuwa na afya nzuri, na baba yake alikuwa Ghulam Muhammad Kashmiri, alikuwa mwenyeji wa Gujarat. Kutoka utoto wake baba yake alikuwa msaliaji wa sala sana. Kwa sababu ya hii alikuwa akiitwa Maulvi katika eneo lake. 1930 alifanya bayat. Alipofanya bayat, mke wake alimwacha, na rafiki yake moja alimuuliza, je, ameacha kusali swala baada ya kujiunga na jumuiya? Na mama wa Razak Bhatt sahab alisema hapana, bali ameanza kusali swala zaidi. Basi kama ni hivyo, imekuwaje kama unasema ni kafiri? Kwa hiyo akarudi tena kwa mume wake. Abdul Razak Bhatt sahab alisoma, alipata somo lake la msingi kutoka Gujarat, kisha alisoma katika Jamia Ahmadiyya Rabwa, na alitumikia jumuiya katika jumuiya mbalimbali za Pakistan. Mwaka 1975 alipelekwa Ghana, alitumikia jumuiya katika maeneo mbalimbali. Mwaka 1979 mpaka 1989 alitumikia jumuiya kwa kuwa mkuu wa shule ya jumuiya. Kisha baadaye alikuja Pakistan na aliendelea kutumikia jumuiya kama ni mbashiri katika ofisi ya Islahul Irshad, na katika idara ya Nombayain pia alitoa huduma zake, na alikuwa member wa Islahi Committee. Na katika Islahi Committee alikuwa akipata ufaulu sana, na alikuwa akieleza vizuri mambo yote katika Islahi Committee. Ndugu wa mke wake bwana Mubarak Taher, ambaye anafanya kazi katika Nusra Jahan, yeye anaandika kwamba dada yangu Amatun Nur alipopata posa la Bhatt sahib, baba yangu Sheikh Munawwar Ahmad sahib alimuuliza Sheikh Mubarak sahib aliyekuwa katibu wa Hadikatul Mubashirin kwamba niambie Bhatt sahib anaendeleaje katika kazi ya ubashiri wake. Sheikh sahib akasema anafanya kazi vizuri na taarifa zake ni nzuri. Kwa sababu ya taarifa hii, baba aliamua kwamba atamuozesha binti yake na Bhatt sahib. Hazur anasema nimekaa pamoja naye katika Ghana, alifanya kazi kwa moyo sana, kazi kiasi aliyofanya kazi ni wabashiri wachache ambao wanafanya hivi. Alikuwa na urafiki na watoto wake, na siku ya Ijumaa alikuwa akiwaalika mabinti wote, na kisha walikuwa wakisikiliza hutuba pamoja. Na alimhudumia mama yake sana, na alikuwa akinasibisha ufauli wake kwa mama yake, na alikuwa akiwaambia watoto wafanye maombi, na waliokuwa wakiswali swala alikuwa akiwapenda zaidi. Na mabinti zake walipopata posa, na watu walipokuwa wakiuliza kwamba mabinti zako wameozwa na nani, alikuwa akiwajibu kwamba kijana anaswali swala na anatoa mchango, na mnataka nini zaidi ya hii? Huzura anasema huo ni mfano kwa watu wote, na alikuwa akisema kwamba ikiwa binti yangu ni mwenye bahati nzuri, basi nyumba yake itajaa kwa baraka. Na alikuwa akipenda sana uhalifa. Mtoto wake mmoja aliadhibiwa katika jumuiya kwa sababu fulani, na madamu hakupata msamaha, hakuongea na kijana wake. Na alikuwa akisema yule ambaye halifa mkufu amemkashirikia siwezi kuongea naye. 2009 alipokuja hapa hakusema neno lolote kuhusu mtoto wake kwamba asamehewe au yeye hana makosa, bali alisema kwamba fanya maombi, Mwenyezi Mungu ampatie akili. Na alikuwa akifuata nidhamu ya uhalifa, na alikuwa akiwasihi watoto wake pia wao pia wafuate nidhamu ya khalifa, na alikuwa akisikiliza hutuba kwa makini sana. Hata kama mtoto alikuwa akipiga kelele, alikuwa akikasirika na alikuwa akinyamazisha. Alikuwa hachukui ruhusa hata kama akiwa mgonjwa, na alikuwa akisema nikienda ofisini nitapona. Hata kama watoto walikuwa akisema kwamba nilikizo sisi tuende kwa ajili ya matembezi, lakini alikuwa akisema kwamba maisha yangu yote ni kwa ajili ya huduma ya dini. Na bila shaka Hazuru Sana anasema haya si maneno tu, bali alithibitisha kwa vitendo vyake kwamba kila hatua ya maisha yake alitoa wakfu kwa ajili ya jumuiya, na alifuata ahadi, alitimiza ahadi yake hii. Na kama nilivyosema, nilikaa pamoja naye huko Afrika, na wakati huo ilikuwa hali ya dhiki sana, ilikuwa shida sana, lakini kwa furaha sana aliishi kule Ghana. Alikuwa akipata maradhi sana, hususan malaria, na alikuwa kilazwa hospitalini pia. Na mara baada ya kupona alianza kufanya kazi, alikuwa akianza kufanya kazi, na watoto wa kule pia walikuwa wakimpenda sana kwa sababu ya sifa zake. Mimi pia nilipokwenda kule Ghana alikuwa mbashiri, yeye aliniambia kuhusu mambo mengi sana ya kule, na aliendelea kunielekeza. Mwenyezi Mungu ampende sana na amteremshie baraka na rehema zake, na ampatie nafasi pamoja na wapenda wake. Mwenyezi Mungu amjalie mke wake na watoto wake Subra, binti yake mmoja ameolewa na mbashiri wetu wa Sierra Leone, hakuweza kushiriki katika jeneza. Mwenyezi Mungu amjalie Subra. Jeneza ya pili ni ya Bi Dr. Fahmida Munir Saba, amefariki katika umri wa miaka 79 tarehe 8 Oktoba 2012, na lillahi inna ilaihi rajiun. Mwaka 1964 alipata degree ya MBBS. Alikuwa na nafasi sana ya kufanya kazi, lakini katika Fazlul Umar Hospital daktari alikuwa anatakiwa, kwa hiyo alienda kule. Na 1965 alianza kufanya kazi huko Fazlul Umar, na kwa muda mrefu aliendelea kutumikia kule hospitalini. Mwaka 64 katika college ya Etchison alikuwa anafanya house job, na alipeleka ombi huko Uingereza kwa ajili ya masomo zaidi, na alipata admission, alipata tiketi pia. Lakini siku ya safari ya asubuhi alipata alfazal, ambapo ilikuwa tangazo kwamba daktari anatakiwa kwa ajili ya hospitali ya Fazlul Umar. Na pamoja na hii ilikuwa tangazo la halifa wa pili kwamba ikiwa mwanajumuiya hapatikani, basi daktari ambaye ni Mkristo aje katika hospitali ya Fazlul Umar. Kwa kusoma tangazo hili akaamua kuja katika Fazlul Umar Hospital, na siku ile ile kutoka Lahore akaja Rabwa, na akaomba ruhusa kwa MS wake kwamba anataka kwenda Rabwa. Na MS akasema, kwa nini unaenda na kiasi gani utapata mshahara? Akasema, nitapata labda 230, nitapata posho. MS akasema kwamba nitakupatia 550 na ubaki hapa Lahore. Na lakini hakupokea, hakukubali ofri yake. Hata akasema, mimi nimeshapata tiketi ya kwenda Uingereza, lakini ni kwa kuacha mambo haya yote mimi naenda kule Rabwa. Na yule MS akasema, wewe ni mwanamke mkubwa, wewe ni mwanamke mwenye heshima sana, kwa ajili ya jumuiya umeacha kila kitu. 64 alikuja Rabwa, mpaka 84 aliendelea kufanya kazi kule hospitalini. Na wakati huo kulikuwa hakuna mwanamke daktari mwanamke, na ilikuwa sehemu kubwa sana ya hospitali, yeye peke yake alishikilia nafasi. Na usiku hata kama ni saa 8 na 9 iwe joto baridi, alikuwa akienda kule hospitalini kwa kuacha kitanda chake. hata katika siku ya harusi alikuwa amekaa wakati wa walima, alipata simu kwamba kuna emergency hospitalini. Kwa hivyo katika mavazi yake ya harusi akaenda, akatoka na akaenda hospitalini, na wageni waliokuwepo pale wakala chakula bila yeye. Kwa hiyo alitimiza ahadi yake. Mwenyezi Mungu ajalie wakfin wote watimize ahadi zao kama alitimiza yeye. Alikuwa akiwasaidia watu wanyonge sana, na alikuwa akiwapatia matibabu bure. Baadhi wakati watu walikuwa wakisema uongo, lakini hakusema kwamba wewe ni muongo. Yoyote watu waliosema alikuwa akikubali, na alikuwa akiwapatia matibabu. Mara chungu mzima ilitokea hivi kwamba alikuwa akiishi hospitalini usiku na asubuhi. Mume wake alikuwa anatoka kazini na yeye alikuwa anarudi nyumbani kutoka hospitalini. Alifa wa pili alitoa mfano wake wa hijabu. Hazura alisema yeyote anayetaka kujua jinsi gani anaweza kufanya kazi katika hijabu, basi ajifunze kutoka kwa Dr. Famida. Halifa wa nne pia alisema kwamba alikuwa mwanamke wa kujitolea sana, na watu wachache wanapata bahati hii. Alipojiunga na hospitali mwaka 64 alienda kukutana na halifa wa pili. Hadha choti hapa Ume Matin sahib alikuwepo pale, akasema kwamba katika Fazilu Hospital daktari mwanamke amekuja. Alifa mtukufu akasema alhamdulillah, na akafanya maombi sana kwa ajili yake. Safari moja alienda kukutana na halifa wa pili na akasema nataka kukaa itikaf. Halifa wa pili akasema kwamba uangalie wagonjwa wangu, mimi nitafanya maombi kwa ajili yako, na hii ndiyo ni itikaf yako. Alikuwa akipenda sana uhalifa, na alikuwa mwanamke yenye shujaa sana. Halifa wa pili alikuwa akipenda sana shairi lake. Alikuwa si daktari tu, bali alikuwa mshairi, na alikuwa shairi mzuri sana. Alikuwa akisema shairi nzuri, na alikuwa akieleza hali ya moyo wake. Vitabu saba ya shairi lake vimeshatoka, vimeshachapwa. Safari moja halifa wa nne alipohamia hapa Uingereza, aliandika shairi moja, aliandika laini moja ya shairi lake kwamba ghar pe taala pada hai muddat se usse keh do ki apne ghar aaye, yani nyumba imefungwa kwa muda mrefu, mwambie aje nyumbani. Hazura alipenda sana shairi lake, na Hazura akasema kwamba nimependa sana shairi hili, na aliwasihi ndugu zake kwamba ikiwa mnataka heshima duniani, basi mfuate uhalifa kiasi hiki kwamba mujimalize nafsi yenu katika njia hii. Dr. Nusra Jahan Sahiba, ambaye ni daktari siku hizi katika Fazilu Hospital, anasema kwamba Dr. Famida alikuwa mwanamke mpole sana. Wakati alipokuwa daktari ilikuwa shida sana, lakini alifanya kazi kwa bidii sana, na alikuwa mahiri sana katika kazi yake. Alikuwa akinipenda sana, na wagonjwa wake wanamkumbuka hata mpaka leo. Hazur anasema Dr. Nusra Jahan, kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, anafanya kazi kwa roho sana, kwa moyo sana. Mwenyezi Mungu amjalie aendelee kufanya hivi, na kasoro ya madaktari inayopatikana Mwenyezi Mungu atimize kasoro hili, na Mwenyezi Mungu awake ponyo katika mikono ya madaktari wetu. Dr. Nusra Jahan sahib pia anataka maombi sana. Dr. Famida sahib wakati fulani alishiriki katika mashindano ya shairi, na iliwekwa sheria kwamba katika shairi waandike majina na unwani pia. Alikuwa mnyenyekevu, akaandika mwisho wa shairi lake badala ya jina kwamba huduma za watu. kuandika na kupika chakula na mwisho wa mema. Hazura anasema haya si maneno tu kama niliyosema, bali alijitolea na alieleza muktasari wa maisha yake. Alikuwa mwanamke wa kuwasaidia watu na kwa kuzingatia akhira, na alikuwa mwanamke wa kuzingatia akhira, na mwisho wake pia ulikuwa mwema sawa na hadithi kwamba ikiwa tunamsifu mtu basi pepo anaingia peponi. Mwenyezi Mungu aendelee kupandisha madaraja yake, na Mwenyezi Mungu awajalie watoto wake waendelee kuendeleza wema wake, na Mwenyezi Mungu awapatie subira watu wa familia. Jeneza ya tatu nitakayo swali ni ya Bi Nasira sahaba, mke wa Dr. Akil bin Abdul Qadir wa Hyderabad. Siku hizi alikuwa akiishi Norway. Tarehe 23 wa September amefariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mama yake Fatma Jamila alikuwa cousin ya Sara Begum sahaba, alikuwa mke wa Halifa wa pili. Baba yake Muhammad Zarif sahib alijiunga na jumuiya katika umri wa miaka 13, na katika umri mdogo alipata shida sana kwa sababu ya kujiunga na jumuiya. Marehemu aliolewa mwaka 49 na Dr. Akil bin Abdul Qadir, aliyekuwa mtoto wa sahabi wa sinama alayhi salatu wasalam. Na alikuwa kaka wa Sara Begum sahib, mke wa Halifa wa pili. Alikuwa mwanamke wa kuwahudumia wageni, alikuwa akiwapatia karamu wageni wa Dr. Abdul Karim Abdul Akil bin Abdul Qadir. Alikuwa akiwahurumia wanyonge sana, na alikuwa mtu wa elimu. Alikuwa akitafuta nafasi ya kuwasaidia watu wanyonge na maskini. Alikuwa na hamu ya kujifunza kila kazi, na alishinda katika mtihani ya adabu. Aliwasomesha watoto wake mwaka 1985 wakati mume wake alipouawa. Mwaka 87 alihamia Norway. Umri wake ulikuwa miaka 60, na alikuwa na maradhi ya blood pressure, na pamoja na hii alijitahidi kujifunza lugha ya Norway. Alikuwa akipenda sana jumuiya. Alikuwa akisoma maandiko ya Sinama la Sallallahu Alaihi Wasallam na vitabu vya jumuiya. Watoto wake wawili wa kiume ni madaktari na ana binti moja. Mwenyezi Mungu awajalie watoto wake pia waendeleze.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.